Basango na VOA.
Mbuti na baiba onsobozuli baku ya kulanda sango lukuta lingala na VOA, The Voice of America, Uta Washington na Edili Sango. Bato zomi na mitano basusu babo mami lisusu lelo na baiba monani kozala lukula batomboki ya ADF na Beni kulanda bayi Société Civile. Nzo kande bomba artisanal moko ekoyaki na Beni lobiloleki Erikasa Mwisi azalaki kuna pe atunaki ba vandi.
Na monika kaneti doku fabiso tu. Kasi oyo za inyeme fwa babombe zoko kako kukita na vil oyo. Na note ba dechifre mutu oyo abeta ka babombe yango na vil. Lobi ba mama bazo kaka wana. Tomoni kaka buu. Metoza nga rele maso ki vil ba konzi ba genero dozo yoka bazo kita. Kaka na ba aeroporo soki ba konzi ba inspekteri ba nani bazo ki. Me babombe na bazamba toza nga tokende wapi.
nzo kande ba na butembo kati na ba vandi bitumba bibundi bisalami kati na ba vandi na ba imonisco ba vandi batingami kosenga ete misalami ye ya ONU milongwa na ekolo Congo démocratique tolandali susu Erikas Mwisi.
Bitumba bingalaki na butembo kati ya bayi pulusu na bayi ya lingomba viwanda mutsanga poete bazali bobele kosenga bayi monisko bako kakolongwa wekolo Kongo Demokratik poete bayi mboka beni bazali kubumama mikolonioso jina ivoa moko ya bafondi.
Ndenge nini na manda na bango ya kokengela basivili bango bazo kokakosala ngote alonke yango nde etindi bango baya kutukolia pe na bambongo na biso awa bali ya pe na baholo na biso awa po basale la biso loko moko ya mutuya metango bazo sala ngote eloko nini susu totika la kozala na bango awa
bayimbo kanziki bazo kaki kulanda sangobie toyambi utaingu mbabeni na nordi ya Kivu Erikas Mwisi po na VOA Afrika.
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Mbujimayi.
Ministre ya environnement pe développement ya kuumela Claude Nyarugabo a pesi mo beko ya kotele misa ndingisa mo pesa maki na société ya ekolo Chine Fodeco pona kokata zamba yango esalami tango likambo lisusu etali société Feronia pe ezaliko ongala veo Lingala e pesa ki maloba na mukambi ya ONG Riao Jean-François Mumbia.
Honorable Eve Bazai Bauti bongo kokitisa question moko asenye monsieur moko na niveau parlement po babenga ministre environnement aya ko loba et puis makambo ya Fodeco yepe ministre abimisaki deja mukanda pona kupekisa exploitation ya Fodeco kukata banzete na batwani ko bashinwa ndenge basalaki kuna territoire ya basoko vraiment kulanda na mbela na biso tosaki pana bango to tondi nzambe botondi penza pe lisusu ezali minyoko mi société Feronia PHC aza ko nyoko la bana mboka nyuma nura tuo cha utaki ko panza bongo kusala la rapport moko muneno ya kisusu kupesa vraiment pifo na musalo biso to sala kana ba rapport nyoso to banaiko sa depuis 2014 pour la kubimisa na polele penza mambi ma ba banque ya développement ya occident de yenini bazali kusala kupesa mbongo na Feronia mbongo ya ba contribuable pour la kusunga ba bayi Congo na pasi za komona pe mbongo wana pa za kokende to za komona musala na ngote litomba lango to zali komona.
Nzokande lobilole kinde ezalaki mokolo ya kolona nzete na ekolo Congo Demokratika Université ya Lubumbashi pe mikotisi na makambo oyo Narval Mabila azalaki na esika yango.
To planté ba arbre belé ezalaki près de 400 jeunes plantés na lancé ya ko protéger ma environnement de boeto sala ki na recteur na biso to bandi awa na building administratif to planté ba arbre belé ezalaki près de 400 jeunes plantules où ils allaient qui planter les lots à on a building et puis toquer dans cité universitaire boyebi que ils a makambo ya déforestation ezoya donc université déjà en tant que grande institution ezo montré exemple hein ezo la kisabatunyo so exemple
na masano ba léopard ya basi ya équipe nationale ya RDC à handball ba koi sami lusu sous les lots 12 à 25 liboso ya Argentine pe ba bendi mukila na groupe na bango na coupe du monde ya lisano lié na Japon suka na sango na biso yango tukutani simango ngami bale na Facebook pe na site internet wabino edi isango.